Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Զանգվածային հոսանքազրկումներ Հայաստանի ողջ տարածքով մեկ կեսօրի դրությամբ հոսանքազրկված էր 7 քաղաք եւ ավելի քան 5 տասնյակ գյուղ։ Քաղ պայմանագիր եկեղեցի հակամարտությունը շարունակվում է նաև 2026-ին, հակաեկեղեցական արշավի հերթական թատերաբեմը Թալինն է։ Ինչպես է գործում հունվարի 1-ից ներդրված համընդհանուր առողջապահական ապահովագրության համակարգը, պոլիկլինիկաներում հերթեր չկան, չկա նաև ապահովագրությունը համակարգող օպերատոր ընկերությունը։ Առաջիկա 1 ժամում կամփոփենք նաև 2025 թվականի արդյունքները, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ամերիկյան կոնգրեսի 97-րդ լրացման պահպանումը, ինչպես նաև հայամետ օրինագծերի շրջանառումը, հարվածում է Հայաստանի հետ խաղաղության գործընթացին, Washington Times-ի հետ զրույցում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան պնդել է, թե դրանք բաժանարար գծեր են ստեղծում, մինչ մեջբերում են Ադրբեջանի և Հայաստանի կառավարությունները դժվարին պայքար են մղում խաղաղությունն ամրապնդելու համար։ Հաջիևի հայտարարությունը վերաբերում է երկու շաբաթ առաջ դեկտեմբերի 19-ին մի խումբ դեմոկրատ և Հանրապետական կոնգրեսականների կողմից շրջանառության մեջ դրված անվտանգության ոլորտում Հայաստանի հետ համագործակցության մասին օրենքի նախագծին, որը առաջարկում է արգելափակել ամերիկյան ուղղակի օժանդակության տրամադրումն Ադրբեջանին, քանի դեռ Բաքուն դուրս չի բերել զորքերը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներից, ազատ չի արձակել բոլոր հայ ռազմագերիներին և չի ճանաչել Արցախահայության հայրենիք վերադառնալու իրավունքը։ Այս օրինագծի շրջանառումից օրեր առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի մերձավոր թիմակիցներից մեկը Ֆլորիդայից ընտրված կոնգրեսական Աննա Պաոլինա Լունան ներկայացրել էր մեկ այլ նախագիծ, որը նախատեսում է վերջնականապես չեղարկել Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից հետո ընդունված 907-րդ լրացումը Ադրբեջանին ամերիկյան օգնության տրամադրումը կասեցնելու մասին։ Հիքմետ Հաջիևը, ավելի վաղ նաև նախագահ Ալիևը հայտարարել է, թե այս լրացումը հակասում է Վաշինգտոնի և Բաքվի հարաբերությունների ոգուն և պետք է ամբողջությամբ չեղարկվի։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները կազմ ու պատրաստ է գործի անցնել, եթե Իրանի վարչակազմը կրակ բացի ցուցարարների ուղղությամբ, որոնք 5-րդ օրն է փողոց են դուրս գալիս ռեալիստ սրընթաց արժեզրկման ու գնաճի դեմ։ Անցած դեկտեմբերին Իրանի ազգային արժույթը դոլարի նկատմամբ հասել է պատմական նվազագույն ցուցանիշի, գները բարձրացել են ավելի քան 50%-ով։ Երևանից թե պետական լրատվամիջոցները, թե իրավապաշտպան խմբերը հաղորդում են, որ մի շարք շրջաններում բողոքիցները վերածվել են բախումների, կա առնվազն 7 զոհ և տասնյակ վիրավոր, Թեհրանից արձագանքել են, թե թույլ չեն տա միջամտություն երկրի ներքին գործերին, մենք կկտրենք ցանկացած ձեռք, որը կփորձի այս կամ այն պատրվակով խաթարել մեր անվտանգությունը, X-ում գրել է Իրանի գերագույն առաջնորդի խորհրդական Ալի Շամխանին, մանրամասները ծրագրում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր աշխատակազմի ղեկավարը նշանակել գլխավոր հետախուզական Ռուսիան ղեկավար Կիրիլո Բուդանովին Անդրեյ Երմակի փոխարենը, ով նոյեմբերին հրաժարական տվեց կոռուպցիոն սկանդալի և իր տանը կատարված խուզարկությունների ֆոնին։ Ուկրաինան այժմ պետք է ավելի շատ կենտրոնանա անվտանգության հարցերին, ինչպես նաև բանակցությունների դիվանագիտական ուղու վրա և նախագահի գրասենյակը առաջին հերթին կծառայի այդ խնդիրների լուծմանը։ Կիրիլոն ունի այս ոլորտում մասնագիտված փորձ և բավարար ուժ, գրել է Զելենսկին։ Բուդանովը դեռևս չի մեկնաբանել նախագահի հայտարարությունը, ըստ հարցումների նա Ուկրաինայի ամենաբարձր վարկանիշն ունեցող պաշտոնյաներից է, նախագահ Զելենսկուց և զոհված ուժերի նախկին ղեկավար այժմ Մեծ Բրիտանիայում դեսպան Վալերի Զալուժնիից հետո։ Զելենսկին դեռևս չի նշել, թե ով է փոխարենելու Բուդանովին հետախուզության վարչության ղեկավարի պաշտոնում։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը հայտարարել է, որ առաջիկա երկու շաբթի հեռախոսազրույց է ունենալու Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, քննարկելու իրավիճակը Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև, ինչպես նաև Գազային, որտեղ Համասի և Իսրայելի միջև պատերազմն անցած տարեվերջին կանգարավ Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ։ Էրդողանը նաև տեղեկացրել է, որ Փարիզը գործողում իր արտգործնախարարին մասնակցելու Ուկրաինային օգնել կամեցող երկրների հերթական հավաքին։ Շվեյցարիայում հնգորյա սուկ է հայտարարվել Կրանմոնտանա Լեռնադահուկային հանգստավարի ակումբում տեղի ունեցած ողբերգության զոհերի հիշատակին։ ԱՄՆ-ի գիշերը բռնկված հրդեհի զոհ է դարձել մոտ 40 մարդ, ավելի քան 115-ը վիրավոր են։ Իրավապահներն արդեն բացառել են ահաբեկչության կամ հրկի զման վարկածը։ Ըստ քննիչների, ողբերգությունը ամենայն հավանականությամբ տեղի ունեցել հրավառության հետևանքով։ Այսքան ժամի լրահոսից հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ 2025 թվականի տարեվերջի եւ նոր 2026-ի առաջին երկու օրերի հայաստանյան գլխավոր առանձնահատկության զանգվածային հոսանքազրկումների մասին։ Նախորդ տարեվերջին ավելի քան 48 ժամ մթության մեջ անցկացրեցին Էրեբունի վարչական շրջանի բնակիչները։ Ամանորի գիշերն արդեն էջմիածնի ավելի քան 20,000 բնակիչներ անլույս նստելու հերթներ։ Այսօր կեսօրին էլ պետականացման գործընթացում գտնվող և ԿՊԱ-ական Ռոմանոս Պետրոսյանի կողմից կառավարվող Հայաստանի ել ցանցեր ընկերությունը ստիպված էր խոստովանել վթարների ծավալները, գրեթե համազգային է ըստ ընկերության։ Այսօր կեսօրի դրությամբ հոսանքազրկված էին 7 քաղաքներ, այդ թվում մարզկենտրոններ Արտաշատն ու Եղեգնաձորը, նաև ավելի քան 50 գյուղեր։ Միայն հոսանքազրկված քաղաքների բնակչության ընդհանուր թիվը հասնում էր 100,000-ի։ Հետը պնդում է, որ վթարների պատճառը ձյանառատ տեղումներն են, թե ինչու նախկինում մինչև հեծի պետականացման սկիզբը ձյունը նման հետևանքների չէր հանգեցնում, ընկերությունում չեն պարզաբանել։ Հոսանքազրկումների այս պահին տիրող կացության մասին պատմի Կարինե Սիմոնյանը։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերն այսօր հայտնել է, որ 7 մարզերի 56 բնակավայրեր հոսանքազրկված են։ Տարածած հայտարարության մեջ նշել են, թե պատճառը տեղացած առատ ձյունն է ու որ բոլոր հասցեներում ինտենսիվ աշխատանքներ են տարվում էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը վերականգնելու ուղղությամբ։ Հետի տարածած լուսանկարներում երևում են տապալված հոսանքալարերի մետաղական հենարաններ։ Լոռու և Տավուշի մարզերի մեր զանգահարած բնակավայրերում ասացին, անցած գիշեր հոսանք չեն ունեցել։ Մի քանիսում առավոտյան որոշներում այսօր կեսօրից հետո են հոսանքը միացրել։ Լոռու մոտ 150 բնակիչ ունեցող Սարալանջ գյուղը հետի հրապարակած մեծ ցանկում էր։ Գյուղի վարչական ղեկավար Արթուր Սարոյանն ասաց, անցած կես գիշերից մոտ 12 ժամ հոսանք չեն ունեցել։
Չեն ունեցելուս։
Ինչքան ժամանակ չունեցաք։
Դե գիշերն անջատվել, ժամը մոտավորապես 2:00-ից 4:00-ի։
Այսօր ցերեկը 2:00-ին։
Հա, ցերեկը գիշերն անջատվել, ցերեկ 2:00-ին տվել։
Հիմա ի՞նչն ա եղել
պատճառը։ Այսինքն պատճառը բուքն էր, էլի շատ էր ուժեղ խավի բուքեր ջրել, ճանապարհներով բացել աթուղը։ Ցանցի աշխատողները ես որ իջա ճանապարհը բացելու ներքին ու բարձրանալու գործ էին անում, այդ ստոլբեքսի վրա լարերեր են գեին, չրար է այդ գործ արին ու գնացին։
Տավուշի սահմանամերձ Կոթի, Բերդ ու Բարեկամավան գյուղերից փոխանցեցին, որ այսօր ավելի վաղ առավոտյան է վերականգնվել էլեկտրամատակարարումը։ Մովսես գյուղի վարչական ղեկավար Արմեն Փոլադյանի խոսքով գիշերը ձյուն տեղաց, լարերը չդիմացան։
4-5 ժամ արդեն դա հոսանք, ամենից նորմալ ձյունն պատճառով վթարել են սարքեր։
Այսինքն ինչ էր եղել, ձյունը շատ էր։
Ձյունը շատ նստել էր, լարերը բաներ էին արել, լարերը։
Մոտավորապես քանի ժամ չունեցաք։
8 ժամ։
31-ին 1-ին է ունեցել եք դուք։
Այո, այո, այո։ Ձյան պատճառով էր, ձյունը եղել։ Հիմնական ուղով մարդիկ իրանց կյանք շարունակում են, տրամադրությունները տոնական, ամեն ինչ լավ, արտարոց բան չկա։
Այսօր ավելի ուշ հեծը նոր հայտարարություն տարածեց, վստահեցնելով, թե գրեթե բոլոր վթարված հոսանքալարերը վերականգնվել են։ Այս պահին էլեկտրամատակարարումը վերականգնված է բոլոր հիմնական ուղղություններով, այդ թվում Այրում գյուղում ամբողջությամբ վերականգնվել է հոսանքազրկված բոլոր հասցեների էլեկտրամատակարարումը։ Ըստ հրապարակման, այստեղ օդային գծի 2 մետաղական հենարաններ էին վնասվել։ Հետից հայտնում են նաև, որ հոսանքազրկված է միայն Շիրակի մարզի Կամոյի ենթակայանը, որի ուղղությամբ էլ իրականացվում են վթարավերականգնողական աշխատանքներ։ Երեկոյան տարածած հաղորդագրության մեջ կանխատեսել են, որ 1-2 ժամվա ընթացքում էլեկտրաէներգիան ամբողջությամբ կվերականգնվի։ Ամանորի նախորեին հրդեհվել էր Երևանի Վարդաշեն ենթակայանը, որի հետևանքով Էրեբունի վարչական շրջանի ավելի քան 50,000 բաժանորդ էր հոսանքազրկվել։ Դեկտեմբերի վերջին օրերին անգամ Նորի զանգերին նախորդած ժամերին հոսանքազրկումներ կային Երևանում ու մարզերում։ Հեցի ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանն իր Facebook-յան էջում վթարների նախնական վարկածի մասին էր գրել, թե էլեկտրական բեռը կտրուկ ավելացել է, թվեր էր հրապարակել, ըստ որոնց նախորդ տարվա ամանորի համեմատ Հայաստանում մոտ 20%-ով ավելացել է հոսանքի սպառումը։ Անցած գիշերը հոսանքազրկված ավելի քան 50 բնակավայրերը հիմնականում գյուղեր էին։ Սարալանջի վարչական ղեկավար Արթուր Սարոյանն ասաց, իրենց փոքրիկ գյուղում տները հիմնականում փայտի կամ ածուխի վառարաններով են ջերուցում։
Հիմնականը պեշկ էր, էլի ներկա է, ներկա, բայց հիմնականը փայտի, ածուխի պեշկ էր։ Ամեն դեպքում ես չունենալ արել արդի, բայց դե
Տավուշի սահմանամերձ Մովսեսումը վարչական ղեկավարի աստիճանաբար գազի ու հոսանքի են անցնում, բայց գյուղի կեսը դեռ վառարանների հույսին է։ Ավել շատ գազով, թե հոսանքով են տականում։
Ես փայտով հնարավորինս 25 գազ, 25% հոսանք կանդիցիաներ։
Հատկապես գյուղերից մաշված էլեկտրասյուների ու հոսանքալարերի մասին դժգոհությունները հաճախակի են։ Սարալանջից ասում են, անցած 2025-ին որոշ վերանորոգումներ եղել են։ Վարչական ղեկավարը դարձյալ պնդելով, թե գիշերվա հոսանքազրկումը առատ հետևանքով էր, հույս ունի, թե հետագայում ավելի քիչ կլինեն վթարները։
Սովորաբար տենց լինում է, որ ասենք բուքին հոսանքազրկվի։
Բայց դե ստարի բանալի դեմ էտ կլավնի 10,000 բոլց եմ ասում, եկողան բոլորսյուները փոխեցին, համեմատած ահակին կարգավորվեց։
Այսինքը վիճակը հիմա ոնց հեկ էրի գնահատում էլեկտրական ցանցերի։
Ոքին դեզ ըլնմալ, դեպ չեր կլնի, բայց որալա կարձական կվեն դա էլ իրական էլ իրալական լուսը բացված ոչ աշխատողներին խանելեն ոչ աշխատանքային նորա, բայց դե իրանց համար կապ չունի, ադին
Ամանորի նախորեին հեցի ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանը բաժանորդներին հորդորել էր հնարավորինս խնայողաբար սպառել էլեկտրաէներգիան, կենցաղում զերծ մնալ էլեկտրական էներգիայի սպառման սարքերի հավելյալ կիրառումից, դրանով լրացուցիչ չծարաբեռնելով բնակարանների սպառման սխեման։ Պետրոսյանը հայտնել էր նաև, թե որոշ հասցեներում կանխարգելիչ անջատումներ են իրականացվում, բաշխի ցանցում հավելյալ բեռի վերաբաշխում իրականացնելու և վթարային իրավիճակներից խուսափելու համար։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Արդեն երրորդ օրն է, ինչ սկսել է գործել առողջապահական համընդհանուր ապահովագրության մասին օրենք, համանորյա տոնակատարություններով տարված Հայաստանի բնակչությունը կարծես թե անսած Նիկոլ Փաշինյանի կոչին, համենայն դեպս անցնող երկու օրերին որևէ մեկը պոլիկլինիկաներն ու հիվանդանոցները չէր գրոհում։ Ինչ կլինի տոնական օրերից հետո դժվար է ասել, ամեն դեպքում նոր ներդրված համակարգի շրջանորոշությունը պահպանվում է նախ եւ առաջ օպերատոր ընկերության հետ կապված, Նարինե Ղալեչյանը ներկայացնում։
Թեև Երևանից պաշտոնապես մեկնարկել է առողջապահության համընդհանուր ապահովագրությունը, բայց դեռ չկա ինտեգրված այն օպերատորը, որը պետք է ապահովի համակարգի թվայնացված ամբողջական գործարկումը։ Նախարարությունը համակարգի մեկնարկից ընդամենը 20 օր առաջ է այդ նպատակով մրցույթ հայտարարել։ Մրցույթը շահող ընկերությունը պետք է իր վրա վերցնի ապահովագրական տվյալների վարումն ու կառավարումը, բուժ ծառայությունների դիմումների մշակումը, վճարումների իրականացումը, պետք է վերահսկի խարդախությունների ռիսկերը, սպասարկի քաղաքական հացիների համար նախատեսված թվային հարթակները եւ այլն։ Ինտեգրված օպերատորը մեկ կենտրոնից պետք է իրականացնի այս բոլոր գործառույթները։ Անկախ փորձագետ հասարակական կազմակերպության նախագահ Ծաղիկ Վարդանյանը համարում է, որ սա լուրջ խնդիրներ կարող է առաջացնել ապահովագրության համակարգի գործարկման փուլում, եւ ոչ միայն օպերատորի բացակայության մասին է խոսքը ընդգծում ենա։
Չի կարող գործել առանց այդ օբաղացիների, այսպես անպատրաստի թեկուս տեխնիկական առումով օպերատորի արկայություն պայմանագրերի կնքման գործընթաց, հիմնադրամի առկայություն, որը պետք է արդեն ստեղծված լիներ, իսկ մենք քաջատեղյակ ենք, որ կանոնադրությունը դեռ նոր է հաստատվում, ցանկացած ամենափոքր կազմակերպություն ձևավորելու ու մեկնարկելու համար առնվազն ամսուկես երկու ամիս ժամանակահատված է անհրաժեշտ։
Մրցույթը բաց է տեղական եւ օտարերկրյա կազմակերպությունների համար, սակայն պահանջվում է միջազգային փորձ, արդեն գործող նման համակարգ, որն առնվազն 1 միլիոն ապահովագրված անձ է սպասարկել։
Մենք շատ լավ գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այդպիսի օպերատորներ գործում չունեն։ Իհարկե ինտեգրվել աշխարհի հետ ճիշտ է, բայց կոնկրետ ապահովագրական համակարգում ունենալ ազգային օպերատոր շատ ավելի կարևոր է։ Հետևաբար ես դեպք չեմ հիշում, որ այդ կազմակերպությունների չափանիշները գրվի ուղակի օդից։
Եթե համակարգը գործի առանց ինտեգրված օպերատորի, արդյոք չեն լինի գործառնական խափանումներ, տվյալների անվտանգության խնդիրներ, խարդախության ու ծառայությունների անկանոն մատուցման ռիսկեր եւ այլն։ Առողջության համընդհանուր ապահովագրության հիմնադրամի տնօրեն Սամբել Խարազյանն ասում է, նախապատրաստական աշխատանքները դեռ 2019-ից են սկսվել, պնդում է համակարգը գործարկելու համար ստեղծված է ենթաօրենսդրական բազա, արմետ համակարգով էլ սպասարկվելու է ապահովագրված անձանց ռեգիստրը։ Իսկ օպերատորի համար մրցույթն ըստ նրա հայտարարել են, որովհետև Հայաստանի ապահովագրական մոդելը թվային համակարգի մեծ բազա է պահանջում ու կարևոր է միջազգային փորձառու կազմակերպությունների մասնակցությունը։
Եվ դեպքերի կառավարման, եւ ֆրոդ հանդիսացող դեպքերի տեղորոշման եւ դրանց բացահայտման շահառուների համար ավելի արհեստական բանականության վրա հիմնված որոշակի գործառույթների իրականացման մեր կարծիքով պետք է գնանք զարգացման ճանապարհով եւ այդ թվային լուծումների անհրաժեշտությունը այս պահին ցանկացած ոլորտում դա շատ կարեւոր է ու մենք էլ կարծում ենք որ առաջատար խորցը կիրառելը մեր համակարգի համար նպաստավոր կլինի նաեւ մեր համակարգի համար ծախսարդյունավետ միջոցներ, մեթոդներ կներառի։
Եթե կարևոր է, պետք է շուտ արվեր, ասում է փորձագետ Ծաղիկ Վարդանյանը։ Խարազյանի նշած արմեդն էլ հեռախոսային հավելված է։ Այն նախատեսված է քաղաքացիների համար ապահովագրության հաշվառման, ապահովագրական վկայականների ստացման, ծառայությունների պահանջների ներկայացման եւ այլ թվային հնարավորություններ ապահովելու համար։ Այսինքն, արմեդը օպերատոր չէ։ Այս օրերին Facebook-յան փակ խմբերում հատկապես հաշվապահներին հետաքրքրող հարցերից մեկն էլ այն է, թե հավաքագրված միլիարդավոր դրամներն ինչպես են տնորինվելու, եթե առողջության համընդհանուր ապահովագրության հիմնադրամն ամբողջությամբ ձևավորված չէ, կառուցվածքը հաստատված չէ։ Փորձագետ Ծաղիկ Վարդանյանը, որ կարևորում է ապահովագրության համակարգի ներդրումը, այստեղ էլ է ռիսկեր տեսնում։
Մեզ ինչ է սպասում, երբ որ այս բաղադրիչները դեռևս չեն գործում, ռեգիստր չունեն, ինչքան կազմակերպություններ են բավականին ցիտատ ինֆորմացված, թե ինչ պետք է անեն, ոնց պետք է անեն, եթե մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը որևէ մեկը տեղյակ չի ծառայությունների փաթեթի գներից, շատ քիչ քանակով ծառայության մասնի, որ խոսվում է, հետևաբար սրանք գուցե եւ տեխնիկական խնդիրներ են, բայց սրանք այն մինիմալ տեխնիկական բազան է, որի հիման վրա պետք է ճիշտ հստակ սկսի աշխատել մեխանիզմը։ Եթե սկիզբը սկսեցինք կիսատ, պրատ, ծուր ճակերտներում ծուր, այդպես ծուրը գնալու է, ոնց որ պետական բազմենը սկսել։
Նորաստեղ հիմնադրամի ղեկավար Սամվել Խարազյանը հիշեցնում է բազմաթիվ փոփոխությունների ենթարկվելուց հետո հիմնադրամի մասին օրենքն ընդունվել է։ Մնացածն ասում է, շատ արագ կկազմակերպվի, բայց վստահեցնում է գումարները պատշաճ կկառավարվեն։ Դրանք առայժմ գանձապետական հաշվին կփոխանցվեն։
Բացի դա, այդ հաշվի համարը նաև կցված է լինելու հարկային համակարգի տեղեկատվական համակարգի հետ, որտեղից ավտոմատ արդեն այդ դրա վերաբերյալ տեղեկատվությունը գնալու է գանձապետարան։ Գումարները բաշխվելու են այդի գանձապետական համակարգին կցված տեղեկատվական համակարգի տվյալների մշակման համակարգի միջոցով գանձապետական, որի միջոցով նաև իրականացվելու է հետագայում բժշկական կազմակերպությունների վճարումները։ Ես ուզում եմ հարատեմ մեր բոլոր քաղաքացիների, ուրեմն մտահոգությունները, որևէ գումար չի կարող հիմնադրամի հաշվից դուրս գալ, եթե դրա դիմաց բժշկական կազմակերպության կողմից ներկայացված էլեկտրոնային ձևով հաշվետվություն չլինի։
Ինտեգրված օպերատորի համար մրցույթն առողջապահության նախարարությունը հայտարարել է դեկտեմբերի 12-ին։ Ֆինանսների նախարարության գնումների համակարգում տեղադրված փաստաթղթի համաձայն նախավորակման փուլը պետք է ավարտվեր 17 օր հետո, դեկտեմբերի 29-ին, որից հետո պետք է ընտրվեին մրցույթի հաջորդ փուլին մասնակցելու իրավունք ստացած թեկնածուները։ Այս ժամկետից 4 օր է անցել։ Արդյոք արդեն ընտրվել են թեկնածու կազմակերպությունները, որոնք կմրցեն ապահովագրության համակարգի օպերատորական ծառայությունը ների կառավարման համար։ Պարզ չէ, առողջապահության նախարարությունից չպատասխանեցին մեր զանգերին, որն աշխատանքային չէ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տարածաշրջանային զարգացումների մասին, Իրանում արդեն 5-րդ օրն է, ինչ շարունակվում են բողոքի ակցիաները, դրանք սկիզբ առան դեկտեմբերի վերջին Իրանի ազգային տարադրամի ռեալի փոխարժեքի կտրուկ անկումից հետո, այսօր արդեն իրեններ իրանական զարգացումներին սկսեցին միջամտել արտաքին խաղացողները, լսենք Հեղինե Բունյանցյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, թե Ամերիկան կազմ ու պատրաստ է գործի անցնել, եթե Իրանի վարչակազմը կրակ բացի ցուցարարների ուղղությամբ, որոնք 5-րդ օրն է փողոց են դուրս գալիս ռեալի սրընթաց արժեզրկման և կտրուկ գնաճի դեմ։ Անցած դեկտեմբերին Իրանի ազգային արժույթը դոլարի նկատմամբ հասել էր պատմական նվազագույն ցուցանիշին, գներն էլ բարձրացել են ավելի քան 50%-ով։ Տերանում, ինչպես համացանցում տարածված տեսանյութերում է երևում, խանութպանները ի նշան բողոքի փակել էին վաճառքը վաճառակետերը։ Օրեր անց ցույցերը տարածվել են երկրով մեկ, հաղորդում է ազատության իրանական ծառայությունը։ Եթե Իրանը սովորույթի համաձայն կրակ բացի եւ դաժանորեն սպանի խաղաղ ցուցարարներին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նրանց օգնության կհասնի, այսօր իր թրուց սոցիալական ցանցում գրել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Երևանից թե Իրանի պետական լրատվամիջոցները, թե իրավապաշտպան խմբերը հաղորդում են, որ մի շարք շրջաններում բողոքի ցույցերը վերածվել են բախումների։ Կա առնվազն 7 զոհ եւ տասնյակ վիրավորներ։ Ըստ տասնին գործակալության, միայն Թեհրանում առնվազն 30 մարդ է ձերբակալվել հասարակական կարգը խախտելու մեղադրանքով։ Ձերբակալություններ են տեղի ունեցել նաեւ այլ շրջաններում։ Ազատության նարեժը չի հաջողվել հաստատել այս տեղեկությունները։ Համացանցում հրապարակված կադրերում, սակայն, որոնց իսկություն Ռոյթերզին հաջողվել է հաստատել, երևում է, ինչպես է կրակ բորբոքվում կողաշրջված մի ավտոմեքենայի հարևանությամբ, միջ ցուցարարները վանկարկում են։ Սա վերջին կռիվն է, պահլավին կվերադառնա։ Ցուցարարների կոչերն ուղղված են ավելի քան 45 տարի առաջ տապալված Իրանի վերջին շահի, Ամերիկայի ջակցությունը վայելող Մոհամադ Ռեզա Փահլավի վտարանդի որդուն։ Ռոյթերզը հաստատել է, որ տեսանյութը նկարահանվել է Իրաքի հետ սահմանակից Լորեստան նահանգում։ Մինչ այդ իրանական ֆարս գործակալությունը հաղորդել էր, որ այս նահանգում ցուցարարները 3 երեկոյան մտել են ոստիկանության գլխավոր գրասենյակ։ Բողոքի այս ցույցերն արտացոլում են Իրանի ժողովրդի հասկանալի զայրույթը։ Ազատության իրանական ծառայությունը փոխանցել է Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչը, հավելելով. Իրանական ռեժիմը շարունակում է վատնել երկրի հարստությունը, աշխարհում ահաբեկչությունը հովանավորելու եւ ավելի լավ կյանք ցանկացող իրանցի ժողովրդին ճնշելու համար։ Պետդեպարտամենտի պաշտոնյան միաժամանակ ընդգծել է, որ Վաշինգտոնը շարունակելու է առավելագույն ճնշում գործադրել Իրանի գործող վարչակազմի վրա։ Տեհրանից արձագանքել են, թե թույլ չեն տա միջամտել երկրի ներքին գործերին։ Առավոտից պետական հերոստատեսությունը հերարցակում է պաշտոնյաների իրար հաջորդող ուղերձները։ Մենք կկտրենք ցանկացած ձեռք, որ կփորձի այս կամ այն պատրվակով խաթարել Իրանի անվտանգությունը, հայտարարել է Գերագույն առաջնորդի խորհրդական Ալի Շամխանին։ Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանին պնդել է, ամերիկյան միջամտությունը կարող է հանգեցնել ողջ տարածաշրջանում իրավիճակի սրմանը, հարվածի տակ դնելով Ամերիկայի շահերը։ Տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների բազաները եւ զինված ուժերը Թեհրանի համար կդառնան օրինական թիրախներ, եթե Վաշինգտոնը գնա արկածախնդրության, իր հերթին հայտարարել է Իրանի խորհրդարանի խոսնակը։ Նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը, որ հայտնի է առավել զուսպ դիրքորոշմամբ, մինչ այդ կոչ էր արել կառավարությանը լսել ցուցարարների իր բնորոշմամբ արդարացի զայրույթի ձայնը։ Այսօր էլ պետական հեռուստատեսության եթերում պնդել է, իշխանությունը պարտավոր է պատշաճ կերպով ծառայել ժողովրդին։
Մարդիկ դժգոհ են, և դրանում մենք ենք մեղավոր, դուք եք մեղավոր, մեղքը մի բարդեք Ամերիկայի կամ մեկ ուրիշի վրա։ Մենք ենք, որ պետք է ծառայենք, և մարդիկ պետք է գոհ լինեն մեզանից։ Մենք ենք, որ պետք է ճիշտ կառավարենք մեր ռեսուրսները։ Մենք ենք, որ պետք է գտնենք ճանապարհը և լուծենք խնդիրը։ Մենք ենք, որ պետք է ջանք գործադրենք և լուծումներ գտնենք։
Ուժայինները մինչդեռ շարունակում են զգուշացնել, որ պատրաստ են կոշտ հակահարված տալ ցուցարարներին ու բոլոր նրանց, որ շահարկում են այս իրավիճակը երկրում քաոս ստեղծելու համար։ Անկայունություն ստեղծելու ցանկացած փորձ կստանա վճռական պատասխան, երեք սպառնացել էր Իրանի գլխավոր դատախազ Մոհամադ Մովահեդի ազադը։ Վերջին բողոքի ցույցերը ապացուցում են, որ իրանցիները կորցնելու բան այլևս չունեն։ Ազատության իրանական ծառայության հետ հեռախոսազրույցում ասել է Շիրին Էբադինով, 2003-ին Նոբելյան խաղաղության մրցանակի էր արժանացել Իրանում ժողովրդավարություն հաստատելու և մարդու իրավունքների պաշտպանության իր պայքարի համար։ Անգամ նախագահն ընդունեց, որ Իրանը անսահման հարստություն ունի, սակայն ժողովուրդը քաղցած է, ասել է Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրը, միաժամանակ հավելելով՝ ի տարբերություն նախորդ ցույցերի, հիմա գործող վարչակազմի մոտ գնալով ընդլայնվում է ընկալումը, որ դրանք անհնար է ճնշել բռնությունների կամ սպանությունների միջոցով։ Ուժի գործադրումը մարդկանց դեմ, որոնք կորցնելու այլևս ոչինչ չունեն, միայն յուղ կլցնի կրակի վրա, սաստկացնելով համընդհանուր զայրույթը, ասել է Շիրին Էբադին ազատությանը տված հարցազրույցում։ Սա Իրանում բողոքի ցույցերի ամենամեծ ալիքն է 2022-ից հետո։ 3 տարի առաջ էլ տասնյակ հազարավոր մարդիկ փողոց էին դուրս եկել ոստիկանական բաժանմունքում 22 տարեկան ուսանող Մահսա Ամինիի մահվանից հետո, ումբերման էին ենթարկել գլխաշոր կրելու արգելքը խախտելու համար։ Զանգված էին այդ ցույցերի ընթացքում հարյուրավոր մարդիկ զոհվեցին, այդ թվում անվտանգության ուժերի տասնյակ ներկայացուցիչներ։
Տարածաշրջանային զարգացումներին դեռ կանդրադառնանք, այժմ կրկին վերադառնանք Հայաստան, հույսերը, թե 2025 թվականի ավարտով ավարտին կմոտենա նաև իշխանությունների նախաձեռնած հակաեկեղեցական արշավը չեն արդարանում։ Քաղաքացիական պայմանագրի և հայ-արաքելական եկեղեցու հակամարտության հերթական թատերաբեմը Թալին քաղաքն է, Գայանե Սարիբեկյանն է ներկայացնում։
Մայր տաճարի սյուներից հայոյող այս քպականը Թալինի քաղաքապետ Տավրոս Սափեյանը երկու օր առաջ էլ խոչընդոտել է Թալինի եկեղեցում Նրնօրնեքի կարգը։ Նա իշխանության հովանուտակ անցած ու կարգալույց եղած նախկին քահանայի ու մի խումբ մարդկանց հետ պահանջել է, որ Թալինի եկեղեցում Նրնօրնեքի կարգն անցկացնի նախկինը, Արամայիս Թախմազյանը, որ միացել է մայրաթորի դեմ Նիկոլ Փաշինյանի պայքարին։
Մենք ասացինք, որ մեր եկեղեցու կանոններին դեմ է, որ մենք միասին կարգալույց եղած քահանայի հետ կարգ անենք։
Արագածոտնի հոգևոր հովիվները, որ պետք է սկսեին ծեսը, չեն համաձայնել մասնակցել կարգալույց Տեր Թադեի արարողությանը։ Ամբողջ կազմով դուրս են եկել, հավատացյալներն էլ հետևել են եկեղեցու հոգևոր հովիվներին, ազատությանը պատմեց Տեր Փարենը։
Եվ որպեսի մենք չասենք մենք ենք անում, իրենք չասեն մենք ենք անում, մենք դուրս ենք եկել, իրենք արել են այդ արարողությունը, հետո դուրս են եկել, մենք մտել ենք ժողովրդի հետ, արարողությունը կատարել ենք ու նուրը բաժանել ենք ժողովրդին։
Արագածոտնի հոգևորականներից Տեր Փարենն ու Թալինի եկեղեցու հոգևոր հովիվը Տեր Հայկը առաջարկել են, որ կարգալույց եղած քահանան չանցկացնի ծեսը, չեն համաձայնել, որ անախորժություն ու բախում չլինի, ասում է դուրս են եկել եկեղեցուց։ Նախկին Տեր Թադեն Թալինի համայնքապետի ու իրենց հետ եկած մարդկանց հետ միջոցառումն արել են ու եկեղեցուց հեռացել, նրանց գնալուց հետո են օրինական սպասավորներն անցկացրել Նրնօրնեքի ծեսը։
Մենք ուզել ենք սկսել, հետո իրենք եկել են, ասել են մենք պիտի անենք, մենք դիջել ենք դուրս ենք եկել, սա խոչընդոտել չի, ի՞նչ է։
Վարչապետ Փաշինյանի թիմակիցը միայն կրոնական ծեսը խոչընդոտելով չի ավարտել իր օրվա առաքելությունը։ ԿՊԱ-ական համայնքապետը պահանջել է, որ Սուրբ Ծննդյան պատարագին Թալինի եկեղեցում իրեն խաչիքավոր ներկայացնեն։
Պետք է խաչիքավորը լինի հավատավոր զավակը, հայ եկեղեցու, ընդունի եկեղեցու ավանդույթները, նիստուկացը և նվիրապետությունը։ Իսկ այս պահին գաղտնի չի, ես չէ, որ ասում եմ, բարձրաձայնում եմ, իրենք են ասել, որ վերաբար հայրապետին Ավազանի անունով որ դիմում են, արդեն այդ նշանակումը նվիրապետություն իրենք չեն ընդունում այսօր։
Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու օրինական գործնեությունը կրոնական ծեսը խոչընդոտելը քրեական հանցագործություն է, դեպքի հաջորդ օրը հայտարարել է Արագածոտնի թեմը։
Հայ եկեղեցում խաչքավոր կարող է լինել նա, ով ամբողջությամբ ընդունում է հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու կարգ ու կանոնը, սրբազան ավանդությունը և վերջինիս անբաժանելի մաս կազմող նվիրապետությունը։ Արագածոտնի թեմը հորդորում է հավատավոր ժողովրդին պահպանել հանդարտություն և չտրվել սադրիչ նախաձեռնությունների ազդեցությանը։
Այնինչ կատարվել է Թալինի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում իրավապահների տիրույթում է, կրոնական ծեսը խոչընդոտողների ու եկեղեցու կանոններին հակասող պահանջներ ներկայացնողների հետևից պետք է իրավապահները գնան, այստեղ մայրաթորն անելիք չունի, ազատությանն ասած տեղեկատվական կենտրոնի տնօրեն Տեր Եսայի քահանա Արթենյանը։
Բոլոր կարգալույց եղած հոգևորականների արարողությունները բոլորը անվավեր են, պետք է իրավապահները պահպանեն օրինականությունը և բնականաբար այդ հայտարարության հիման վրա որոշակի իրենք եզրակացություններ անեն։
Ըստ քրեական օրենսգրքի կրոնական կազմակերպության օրինական գործունեությունը կամ կրոնական ծեսը խոչընդոտելը պատժվում է տուգանքով ու նաև ազատազրկմամբ։ Թալինի եկեղեցու միջադեպից երկու օր է անցել, ինչ են արել քնչական ու գլխավոր դատախազությունը։ Քնչականից փոխանցեցին, որ միայն թեմի հայտարարությունը պատշաճ հաղորդում չեն համարում, պատշաճ հաղորդում ստացել են, թե չէ կարձագանքեն հունվարի 5-ին, երբ աշխատանքային օրերը սկսվեն։ Մինչև իրավապահները պաշտոնապես կասեն պատրաստվում են ընթացք տալ ԿՊԱ-ական համայնքապետի հակականոնական վարքին ու պնդումներին, երկրի վարչապետն ու ԿՊ-ի առաջնորդն արդեն ուղերձղել է։
Կան մարդիկ, ովքեր ասում են, որ իրենք տարբեր եկեղեցուներում երբ որ պատարակ են մասնակցում եւ հնչում է Կտրիչ Ներսյանի անունը, իրենք ցանկություն ունեն իրենց բողոքը արտահայտել հենց այդ պահին, արդյոք նման բան կարելի է եւ թույլատրելի է։ Ես կարծում եմ, որ այո, նման բան կարելի է եւ թույլատրելի է։
Այս իրա լայվը արդեն քերոյն հետապնդելի արը, որտեղ ինքը ինչ անում, ինքը զանգվածային կոչեր է անում անկարգությունների, ինչ անշակում անկարգություն, այսինքն հստակ եղած կանոններից դուրս որևէ բան անել։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդը Փաշինյանի ելույթից եզրահանգում է, չնայած քրեական օրենսգրքում նկարագրվածին, երկրի վարչապետը եկեղեցիներում զանգվածային անկարգությունների կոչ է անում ու այս նույն ելույթով իրավապահներին ուղերձղում, անկարգություն անողների նկատմամբ քայլեր չձեռնարկել.
Ժողովրդին ասում գնաց է եկեղեցիներ, եւ այդ ծեսը խանգարեք, պարզա հիմա 10 մարդ կարող առանձին ամեքը մի եկեղեցում, 10 եկեղեցում գորան ասեն, մի տվեք Գարեգին երկրորդի անունը, չէ՞, ասենք 10 եկեղեցիներում վստահաբար այդ պատարակին մասնակցելու են, ասենք, չգիտեմ, 100 ուրիշ մարդ, ովքեր այդ անունը տալուն սպասում են եւ դեմ են այս խառնակցությանը։ Հիմա այնտեղ կա բրբրթեն, հրեն իրար, կա հարված են իրար, ինչ ասես կարա լինի։ Եվ այս անկարգություն, այս զանգվածային անկարգության կոչը անում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե 2025 թվականն ինչով աչքի ընկավ Հայաստանի սահմանակից 4 երկրներում՝ Ադրբեջանում, Վրաստանում, Թուրքիայում և Իրանում։ Գլխավոր և ամենադրամատիկ իրադարձությունը, որ տեղի ունեցավ Հայաստանի սահմանակից երկրներում 2025 թվականին, պատերազմն էր Իրանի և Իսրայելի միջև, այն, որ Իսրայելի հարձակում նախուսափելի է, սկսեցին խոսել դեռ նախորեին, հունիսի 12-ին, երբ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, պնդելով, թե Իրանը խախտում է միջուկային զենք չստեղծելու իր իսկ ստանձնած պարտավորությունները։ Իրանի բանակը պատերազմից 1 օր առաջ լայնածավալ զորավարժություններ սկսեց իսկ երկրի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատար Հոսեին Սալամին Թեհրանում հրավիրած ասուլիսի ժամանակ իսրայելցիներին կոչ արեց պատերազմ սկսելու վերջնական որոշումը կայացնելուց առաջ մի լավ մտածել հետևանքների մասին։
Հակառակորդը մեզ սպառնում է ռազմական գործողություններով, մենք սակայն պատրաստ ենք ցանկացած սցենարի և ցանկացած մակարդակի պատերազմի։ Ես կոչ եմ անում մեր թշնամիներին շատ մանրակրկիտ կերպով մտածել հետևանքների մասին։ Այս անգամ Իսրայելի ցանկացած ագրեսիայի Իրանի պատասխանը կլինի ավելի ուժգին և կործանարար, քան նախորդ հարձակումների ժամանակ։
Ասուլիսից հետո գեներալ Սալամին հանգիստ վերադարձավ Թեհրանի հյուսիսում գտնվող իր բնակարան, որտեղ էլ լուսադեմին սպանվեց իսրայելական անօթաչու թռչող սարքի կողմից։ Հունիսի 13-ի առավոտյան իրենց անկողիններում սպանվեցին նաև Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մոհամադ Բաղերին, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ավիատիեզերական ուժերի հրամանատար Ամիր Հաջիզադեն, մի շարք այլ բարձրաստիճան զինվորականներ և միջուկային ծրագրի վրա աշխատող իրանցի գիտնականներ։ Իրանի համար իսրայելական հարվածներ նանակնկալ էին նախ և առաջ այն պատճառով, որ դրանք իրականացվեցին Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև բանակցություններին զուգահեռ, դրանց հաջորդ փուլը նշանակված էր հունիսի 16-ին և Իրանի ղեկավարների շրջանում ըստ ամենայնի ներքին համոզմունք կար, որ եթե Իսրայելը հարվածի, ապա միայն այն դեպքում, եթե բանակցությունները տապալվեն։ Իսրայելական կողմի ոգևորությունը սակայն կարճ տևեց, թեև պատերազմի առաջին իսկ րոպեներին հաջողվել էր գլխատել Իրանի ռազմական ղեկավարությունը, հակաօդային պաշտպանության ուժերի մի զգալի մասը ոչնչացված էր, իսկ գլխավոր որոշում կայացնողը Հայաթոլա Ալի Խամենեին խորընդհատակում էր, իրանական բանակը պատերազմի առաջին իսկ գիշերը կարողացավ ցավոտ հարվածներ հասցնել Իսրայելի տարածքին։ Իրանական հերթերները հարվածում էին Իսրայելի խոշորագույն քաղաքներին, թիրախավորելով ռազմաբազաները, հետախուզության կենտրոնակայաններն ու էներգետիկ օբյեկտները։ Իսրայելը ևս շարունակում էր հարվածներ հասցնել, սակայն անսպասելիության էֆեկտն արդեն կորսված էր։
Անչե քե մուլահեզա քարդիդ, սեդայ քե շանիդիդ, ֆազայ ղուբարալուդե էստադիո
Իրանա-իսրայելական պատերազմի ամենահիշվող դրվագը դարձավ հունիսի 16-ի երեկոյան Իրանի պետական հեռուստատեսության շենքին հասցված հարվածը, որ ներդրար ռազմական նպատակահարմարությունը Նետանյահուի կառավարությունն այդպես էլ չկարողացավ բացատրել։ Փոխադարձ հարվածները շարունակվում էին, երկու կողմում էլ աճում էր խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի թիվը, իրանցիներից շատերը սկսեցին լքել երկիրը, դեռևս գործող եզակի սահմանային անցակետերից մեկը Մեղրիում էր։
Ես Թեհրանից եմ եկել, գիշերը Թավրիզում եմ անցկացրել։ Ընդհանուր առմամբ Թեհրանից Թավրիզ ճանապարհներ շատ խցանված ու մարդաշատ։ Կարծում եմ ամեն ինչ լավ կլինի։ Կարծում եմ համաձայնության կգան, խաղաղության կհասնեն, քանի որ պատերազմը որևէ արդյունք չի տալիս։ Ամերիկան, Եվրոպան կողմ են, որ պատերազմն ավարտվի։
Ամերիկացիները ռազմական գործողությունների դադարեցմանը կողմ էին, սակայն հիմնականում Իրանի կողմից զիջումների հաշվին։
Նրանք պետք է գործարք կնքեն, դա ցավոտ է երկու կողմերի համար էլ, բայց ես կասեի, որ Իրանը չի հաղթում այս պատերազմում, և նրանք պետք է բանակցեն, և պետք է բանակցեն անմիջապես, քանի դեռ շատ ուշ չէ։
Իրանը պատերազմում իրոք չէր հաղթում Իսրայելին, սակայն ևս չէր հաջողվում հասնել իր գլխավոր նպատակին՝ հարստացված ուրանի իրանական պաշարների ոչնչացմանը։ Դրանք պահ էին տրված Իսլամական Հանրապետության կենտրոնական շրջաններում գտնվող ստորգետնյա հատուկ օբյեկտներում։ Դրանք խոցելու համար անհրաժեշտ սպառազինություն ունեին միայն ամերիկացիները։ Ամերիկյան օդուժն Իրանի երեք միջուկային կենտրոններին հարվածեց հունիսի 22-ին։ Սրանի պատասխան Իրանը հրթիռներ արձակեց Քաթարում գտնվող ամերիկյան ռազմականի ուղությամբ։ Այս մի հարվածից մոտ 36 ժամ անց կողմերը հրադադարի մասին համաձայնություն ձեռք բերեցին։ Ողջ 2025 թվականի ընթացքում, սակայն, ամերիկացի և իսրայելցի փորձագետները շարունակում էին վիճել, արդյոք 12-օրյա պատերազմը կարողացավ անդառնալի վնաս հասցնել Իրանի միջուկային ծրագրին։ Իրանի ներսում հիմնական ընտահոգությունները վերաբերում էին պատերազմի առաջին ժամերին։ Իրանցիները փորձում էին հասկանալ, թե ինչու էին երկրի զինված ուժերը, չնայած բազմաթիվ զգուշացումներին, անակնկալի բերվել։ Պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո իրանցի դիվանագետների և զինվորականների շրջանում նաև մի վարկած էր շրջանառվում, որի համաձայն Իսրայելի հաջողությանը նպաստել էր նաև հարևան որոշ երկրների ցուցաբերած աջակցությունը։
Տեղեկությունը ստացանք, ըստ որի փոքր քանակությամբ անօթաչու թռչող սարքեր են հարևան երկրների կողմից մեր տարածք մտել։ Այդ պատճառով Իրանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև հեռախոսազրույցի ժամանակ մեր նախագահը խնդրել է Ալիևից, որպեսզի լուրջ հետաքննություն անցկացվի այդ ուղությամբ։
2025 թվականին Ադրբեջանի հարաբերությունները բարդ էին ոչ միայն հարավային, այլև հյուսիսային հարևանի հետ։ Դիվանագիտական ճգնաժամը սկիզբ առավ նախորդ ամանորից առաջ, երբ ղազախական Աքթաու քաղաքի մոտ կործանվեց ադրբեջանական ավիաուղիների Բաքու Գրոզնի չվերթն իրականացնող օդանավը 38 մարդու մահվան պատճառ դառնալով։ Վթարից մի քանի օր անց արդեն Իլհամ Ալիևը հայտարարում էր. աղետի պատճառը ոչ թե տեխնիկական անսարքությունն էր, այլ ռուսական հակաօդային պաշտպանության ուժերի գործողությունները։
Ադրբեջանն ուզի ստանալիդեր։
Առաջին հերթին ռուսական կողմը պետք է ներողություն խնդրի Ադրբեջանից, երկրորդ պետք է ընդունի իր մեղքը, երրորդ մեղավորները պետք է պատժվեն, պատասխանատվության ենթարկվեն և փոխհատուցում տրվի ադրբեջանական պետությանը և տուժած ուղևորներին ու անձնակազմի անդամներին։
Բաքվի վրդովմունքի ևս մեկ պատճառն այն էր, որ ռուս պաշտոնյաները փորձում էին տեղի ունեցածի մեղքը բարդել ադրբեջանական անձնակազմի վրա, պնդելով որոթաչուները, տեղեկացված լինելով, որ Գրոզնի օդանավակայանի շրջակայքում խիտ մառախուղ է և ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքեր կան, միևնույն է, փորձում էին վայրեջք կատարել։
Կոմանդիրու պրեդլագալիս դրուգի արապորտը, ոն պրինիլ ռեշենիե սլեդովատ վ արապորտ Ակտաու։
Սա առավելագույնն էր, ինչ այդ պահին պատրաստ էր առաջարկել Ռուսաստանն Ալիևի վարչակազմին։ Պաշտոնական ներողություն առավել ևս մեղքի ընդունում ռուսական կողմից չկար, որպես հետևանք 2025-ի առաջին կիսամյակում Մոսկվայի և Բաքվի հարաբերությունները շարունակում էին վատ թարանալ։ Երկկողմ հարաբերություններում իրական պայթյունը, սակայն, տեղի ունեցավ ամռանը, երբ ռուսական միանգամից 3 ուժային կառույցներ, անվտանգության դաշնային ծառայությունը, ներքին գործերի նախարարությունն ու Ռոսգվարդիան զանգվածային ձերբակալություններ իրականացրեցին Եկատերինբուրգում բնակվող ադրբեջանցիների շրջանում։ Ձերբակալությունների պատճառը մի քանի տասնամյակ առաջ քաղաքում տեղի ունեցած սպանություններն էին։ Ձերբակալությունների ընթացքում Ուրալում բնակվող ադրբեջանցիներից 2-ը սպանվեցին, մի քանի տասնյակը ռուս իրավապահների կողմից ենթարկվեց դաժանցեցի։ Վերուգե, վիշա, սուկա, վիշա! Սրանից մի քանի օր անց ձերբակալվեց նաև Ուրալի ադրբեջանցիների ղեկավարը Շահին Շիխլինսկին, մի մարդ, որ մարզում հսկայական ազդեցություն ուներ և որին անձամբ էր ճանաչում Իլհամ Ալիևը։ Իսկ այն նույն օրը, երբ Ադրբեջանում հողին էին հանձնում Եկատերինբուրգում զոհված Սաֆարով եղբայրներին, ադրբեջանցի փորձագետները հայտարարում էին, նրանք մահացել են դաժանցեցի հետևանքով։
Եկատերինբուրգ քաղաքում զոհված ադրբեջանցիների մարմինների փորձաքննության ընթացքում ներքին արնահոսության բազմաթիվ ապացույցներ են ձեռք բերվել։ Խոսքը նաև ներգանգային արնազեղումների կրծքավանդակի դեֆորմացման մասին է։ Զոհերից մեկի կողոսկը ընդհանրապես չի հայտնաբերվել։
Ադրբեջանական պատասխանը հայելային էր։ Պետանվտանգության ծառայությունը հուլիսի սկզբին ձերբակալեց ռուսական Սպուտնիկ լրատվական գործակալության ղեկավարներին և մի խումբ ռուսաստանցի ռելոկանտների, մինչև դատարան հասցնելը նրանց ծեցի ենթարկելով։ Հաջորդ ամիսներին ռուս-ադրբեջանական շփումները հասան նվազագույն կետի Իլհամ Ալիևն ու Վլադիմիր Պուտինը, որոնք նախկինում հաճույքով էին միմյանց հետ շփվում, դեմ դիմաց նստեցին դիվանագիտական սկանդալի բռնկումից 3 ամիս անց միայն Դուշանբեում։ Վլադիմիր Պուտինը հենց այս հանդիպման ընթացքում էր, որ ստիպված եղավ հրապարակավ ընդունել ադրբեջանական ավիաուղիների 8-ը խոցել են ռուսները, բնականաբար ոչ մի տումնավոր։
Они не поразили напрямую самолет.
Երկու հրթիռները, որոնք արձակվել են, ուղղակիորեն չեն հարվածել ինքնաթիռին, այլ պայթել են, հնարավոր է ինքնաոչնչանալով մի քանի գուցե 10 մետր հեռավորության վրա։
Մի պահ թվում էր, թե այսպիսով Մոսկվայի և Բաքվի հակասությունները հիմնականում հաղթահարված են Իլհամ Ալիևի շրջապատում, սակայն փոքրինչ այլ տեսակետ ունեին։
Բաքի շահերի Սեբայլ ռայոն մահկեմեսի Ռամիզ Միհդիև բարեդե ճնայտ շուզը կերար գաբուլի դիպ
Դուշանբեի հանդիպումից բառացիորեն մեկ շաբաթ անց Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները հայտարարեցին հեղաշրջման փորձի կանխման մասին։ Ըստ ադրբեջանցի հիրապահների, դրա կազմակերպիչը 1995-ից 2019 թվականներին նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Ռամիզ Մեհդիևն էր։ Իշխանական արտահոսքերի համաձայն Մեհդիևն իբր օգնություն էր խնդրել Ռուսաստանից Իլհամ Ալիևին տապալելու համար։ Բաքվի դատարանը 87-ամյա երբեմնի ամենակարող պաշտոնյայի խափանման միջոց որպես ընտրեց տնային կալանքը։
Haydi hep birlikte görev başına. Cumhuriyet Halk Partisi başaracak. Թուրքիա կազանաչակ։
Ի տարբերություն Ռամիզ Մեհդիևի, Իստանբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամողլուն 2025 թվականի մեծ մասը ոչ թե տնային, այլ իսկական կալանքի տակ անցկացրեց։ Թուրքիայի ամենամեծ ժողովրդականություն վայելող և իր նախագահական հավակնությունները չթաքցնող այս քաղաքական գործչին ձերբակալեցին մարտի 19-ին կոռուպցիոն մեղադրանքներով։ Իմամողլուի ձերբակալությանը հաջորդեցին բախումներն ընդդիմության աջակիցների և ոստիկանության միջև։ Թուրքական խորհրդանում ևս հանդարտ չէր, միմյանց բախվեցին Իմամողլուի ժողովրդահանրապետական և իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության պատգամավորները։ Թուրքական ընդդիմադիր շրջանակների համոզմամբ Իմամողլուի ձերբակալությունը նախագահ Էրդողանի շատ ավելի հեռուն գնացող պլանի մի մասն էր, որի առանցքային կետը խորհրդանի միջոցով սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնելն է։ Այդ փոփոխությունները Էրդողանին, ըստ ընդդիմադիրների, հարկավոր են պաշտոնավարման նախորդ ժամկետները զրոյացնելու և 2028 թվականին կրկին առաջադրվելու համար։ Իշխող կուսակցությունը, սակայն, Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովում սահմանադրական մեծամասնություն չունի։ Եվ հենց այդտեղ է, որ Էրդողանին չբավարարող քվեները կարող են ապահովել քրդերը։ Թուրքիայի ամենահայտնի բանտարկյալը 1999 թվականից Իմրալի կղզու բանտում պահվող Աբդուլա Օջալանը հուլիսի 9-ին առաջին անգամ իր 26-ամյա բանտարկության ընթացքում տեսաուղերձով հանդես գալու հնարավորություն ստացավ։ Թուրքական իշխանությունները քրդական բանվորական կուսակցության հիմնադրին այդ հնարավորությունն ընձեռեցին, վստահ լինելով, որ նրա խոսքերը խաղաղության մասին են լինելու։
Varlık inkarına dayalı bu ayrı devlet amaçlı Mekke hareketi
պետք է բնական համարել այն, որ դուք հրապարակայնորեն կապահովեք համապատասխան խմբերի զինաթափումը այն ձևով, որը կբավարարի թուրքական խորհրդարանի եւ դրա հանձնաժողովի ակնկալիքները, կփարատի հանրային կասկածները եւ կկատարի մեր պարտավորությունները։
Օջալանի կոչից մի քանի օր անց հյուսիսային Իրաքում տեղակայված քուրդ զինյալների առաջին խումբը հանդիսավորությամբ վայր դրեց, ավելի ճիշտ այրեց իրենց ամրակցված զենքերը։ Այսպիսով 2025-ը դարձավ այն տարին, երբ քրդական բանվորական կուսակցությունը հայտարարեց Թուրքիայի տարածքում զինված պայքարի դադարեցման և երկրի լեռնային շրջաններում գտնվող ջոկատների դուրսբերման մասին, չնայած դրան, մինչև տարեվերջ այլևս որևէ էական առաջընթաց այս հարցում այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Չարդարացան քուրդ քաղաքական գործիչների հույսերը, թե Աբդուլա Օջալանին կարող է Խորհրդարանի ամբիոնից ելույթի հնարավորություն տրվել։ Չարդարացան նաև Անկարայի այն սպասելիքները, թե Օջալանն, օգտագործելով իր հեղինակությունը, կստիպի զինաթափվել սահմանից այն կողմ, Սիրիայում գտնվող քրդերին, նպաստելով նրանց ինտեգրմանն այդ երկրի կառավարական զորքերին։
Միխել Սահակաշուլի վիվամետիդան Ռուստավից ցիխեշի գադայխանես պենդե
Վրաստանի գլխավոր կալանավորի երկրի երրորդ նախագահ Միխել Սահակաշվիլիի համար 2025 թվականն այնքան էլ հաջողված չէր նոյեմբերի 12-ին, նրան Թբիլիսիի վիվամետ բժշկական կենտրոնից տեղափոխեցին Ռուստավի իվան Սահակաշվիլին, վիվամետում էր անցկացրել ավելի քան 2.5 տարի։
Մե Սակարթելոս պրեզիդենտի
2025 թվականը Վրաստանը դիմավորեց նոր նախագահով, 2024-ի ավարտից ընդամենը մի քանի օր առաջ պարտականությունները ստանձնեց նախկին ֆուտբոլիստ և Վիդինա Իվանիշվիլիի թիմակից Միխայել Կավելաշվիլին։ Նա դարձավ Վրաստանի առաջին նախագահը, որ ընտրվեց ոչ թե համաժողովրդական քվեարկության, այլ հատուկ ընտրական կոլեգիայի միջոցով։ Կավելաշվիլիի նախորդը Սալոմե Զուրաբիշվիլին թեև առանց որևէ դիմադրության լքեց նախագահական պալատը, սակայն Կավելաշվիլիի լեգիտիմությունը ճանաչել հրաժարվում էր։
Լեգիտիմուրոբա բոդիս խոլոթ երթի ծառոդան։
Պարսկզբին նույնիսկ կարծիքներ էին հնչում, որ Զուրաբիշվիլին կարող է հավակնել երկրում շարունակվող բողոքի ակցիաների առաջնորդի դերակատարությանն։ Այս վարկածի օգտին էին խոսում նաև այն աջակցությունը, որ ստանում էր թե ինքը Զուրաբիշվիլին, թե ողջ վրացական ընդդիմությունը Եվրոպական կառույցների կողմից։ Դրանք անողոքաբար քննադատում էին Իրակլի Կոբախիձեի կառավարությանը ժողովրդավարական ազատությունները ոտնահարելու և Ռուսաստանի հանդեպ չափից ավելի կառուցողական դիրքորոշում բռնելու համար։ 2025-ը, սակայն, վրացական ընդդիմության վերջնական պառակտման, այլ ոչ թե հաջողության տարի դարձավ։ Պատճառը հոկտեմբերի 4-ին նշանակված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն էին։ Ընդդիմադիր 8 կուսակցություններն, այդ թվում Սահակաշվիլիի կողմնակից ներին միավորող ազգային միացյալ շարժումը հայտարարեցին այդ ընտրությունները բոյկոտելու մասին, որոշ ընդդիմադիր ուժեր, ինչպես օրինակ նախկին վարչապետ Գյորգի Գախարյայի հանուն Վրաստանի կուսակցությունը, հակառակը որոշեցին մասնակցել ընտրություններին։ Ընտրությունները, սակայն, ավարտվեցին իշխող վրացական երազանքի լիակատար հաղթանակով, թե ընտրատեղամասերում և թե փողոցում։ Հոկտեմբերի 4-ի երեկոյան, տեղամասերը փակվելուց հետո, ընտրությունները բոյկոտած ուժերից մի քանիսը փորձեցին գրոհով վերցնել նախագահական պալատը։ Ոստիկանությունը նրանց դուրս մղեց նախագահականի բակից, իսկ չհաջողված ակցիայի նախաձեռնողների մեծ մասը հաջորդ օրն արդեն ճաղերի հետևում էր։ Վրաստանում Մայդան կազմակերպելու 5-րդ փորձը ևս տապալվեց ընտրությունների և զանգվածային անկարգությունների հաջորդ օրը, հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետ Հերակլի Կոբախիձեն։ Արդյոք 2026-ը կդառնա Մայդանի 6-րդ փորձի տարի, այս հարցում Վրաստանի քաղաքական շրջանակներում դեռ միասնական կարծիք չի ձևավորվել։ Ծրագրի ավարտին կրկին վերադառնանք Հայաստան և խոսենք տնտեսական արդյունքների մասին։ Անցած տարվա 2025-ին կառավարության հատուկ որոշումներով շարունակում էին արտոնություններ ստանալ հայաստանյան խոշոր գործարարները, որոնց գլխավոր զբաղմունքն ըստ շուկայական տնտեսության տրամաբանության պետք է որ ոչ թե պետությունից օժանդակություն ստանալը լիներ, այլ ազատ մրցակցության պայմաններում զարգանալ փորձելը։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Շուրջ 1.1 միլիոն դոլար վերջին 2 տարիներին կառավարությունն այսքան հարկային արտոնություն է տվել նախկին հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ու նրա հարազատներին պատկանող բիզնեսներին, նրանց ազատելով ներկրվող ապրանքի համար մաքսատուրքի վճարումներից։ Ամենաթարմն Ալեքս տեքստիլի օրինակն է։ Այս տարեվերջին գործադիրը որոշեց բավարարել ընկերության հայտն ու 1 տարվա ընթացքում ազատել պետական բյուջե մոտ 290,000 դոլար փոխանցելու պարտավորությունից։ Հիմնավորումը շատ հագիրճ է։ Ընկերությունը խոստանում է 50 նոր աշխատատեղ ստեղծել։ Ալեքս տեքստիլի տարեկան հաշվետվությունից մի
միշտեր պարզ է դարդնում ընկերության հաստիքածուցակ ընդհակարակը կրճատվում է։ 2023-ին 959 աշխատակից են ունեցել, 24-ին 698։ 2025-ին միտումը շարունակվել է, սեպտեմբերի տվյալներով 420 գրանցված աշխատակից են ունեցել։ Հաստացի կառավարությունը շուրջ 290 000 դոլարի արտոնություն է տվել մի ընկերության, որը 2 տարվա ընթացքում ոչ թե ընդլայնել, այլ ավելի քան 2 անգամ կրճատել է աշխատակիցների թիվը։ Գուցե գործադիրն այս տվյալներին պարզապես ծանոթ չի եղել, այս տարբերակը սակայն բացառվում է, քանի որ պետական եկամուտների կոմիտեն սևով սպիտակի վրա տեղեկացրել է կառավարությանը Alex Textile-ի վատթարացող վիճակագրության մասին։ Ավելին, նույնիսկ մատնանշել, որ հայտը ներկայացնելիս ընկերությունը ստացած շահույթների մասին իրականությանը չհամապատասխանող թվեր է դրամադրել։ Հարկային մարմինն այս դիտարկումները նոյեմբերին է ներկայացրել, գործադիրն ուղիղ 1 ամիս ժամանակ է ունեցել մտափոխվելու համար, սակայն դեկտեմբերի 11-ին իստում վերբարձրացան բոլորի ձեռքերը։
Ովքեր են կողմ չզեկուցող հարցերի փաթեթը հաստատելուն։
Թեև այսպիսի արտոնություններ տրվում են նաև հանրությանը քիչ ծանոթ բիզնեսմենների, սակայն հայտնի հարուստների օգտին կայացվող որոշումները հարցեր են առաջացնում։ Դրանց հիմնավորումներում մեկ ընդհանրական նախադասություն է մշտապես կրկնվում։
Արտոնության առկայությունը լուրջ խթան կհանդիսանա նոր ներդրումային ծրագրերի իրականացման և որպես հետևանք նոր աշխատատեղերի ստեղծման, ներդրումների ներգրավման, տեղական արտադրության և արտահանման խթանման համար։
Ամբրանը կառավարությունը որոշեց Սամվել Ալեքսանյանի դստեր ընկերությանը 3 տարի ժամկետով շուրջ 150 000 դոլարի մաքսային արտոնություն տալ։ Լուսինե Ալեքսանյանի ընդամենը մի քանի ամիս առաջ ստեղծված Ռոսե Գարդենը խոստացել է մինչ 2028 թվականը 50 աշխատատեղ ստեղծել 250 000 դրամ միջին աշխատավարձով։ Գեղարքունիքում ջերմոց պետք է հիմնեն ու վարդեր աճեցնեն։ Արտարոցն այս դեպքում ընկերության նախապատմությունն է։ Արտոնության համար դիմելիս ընկերությունը միայն 1 աշխատակից է ունեցել ու ժամկետ անց հարկային պարտավորություն։
Շզեկուցվող հարցերի փաթեթը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ դրա հաստատմանը։ Դեմ չունենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը հաստատված է։
Հիմա բիզնեսմեն եմ, հիմա բիզնեսմեն եմ։
Անձամբ Սամվել Ալեքսանյանի անունով գրանցված LA Plast ընկերությունը 2024-ին 451 000 դոլարի մաքսատուրք վճարելու պարտավորությունից է ազատվել։ Այս ընկերությունը նույնպես ըստ պետական եկամուտների կոմիտեի այդ ժամանակ ժամկետ անց պարտավորություն է ունեցել։ Կառավարության որոշումների ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ պետությունից հաճախ շռայլ մաքսային արտոնություններ է ստանում նաև ազգային ժողովի Պարգավաճ Հայաստան խմբակցության նախկին պատգամավոր Մելիք Մանուկյանի Շշի Մելոյի ընկերությունը։ Վերջին 3 տարվա ընթացքում ընդունված որոշումներով Շշեր արտադրող Սարանիստ ընկերությունը թույլատրել են ընդհանուր 900 000 դոլար չվճարել պետությանը։ Չնայած արտոնություններին, այս ընկերությունը նույնպես վերջին տարիներին ոչ թե ընդլայնել, այլ կրճատել է աշխատակիցներին։ Այս ամռանը հայտ ներկայացնելիս Սարանիստի հասույթների մասին դրամադրած տեղեկատվությունն էլ չի համապատասխանել պետական եկամուտների կոմիտեի ունեցած տվյալներին։ Միմյանց ուղիղ հակասում են նաև Մելիք Մանուկյանի ընկերության տված խոստումները։ 2024-ին 40 միլիոնի արտոնության դիմաց խոստացել են 40 նոր աշխատատեղ ստեղծել։ ՊԵԿ-ի հաշվետվությունից երևում է, որ խոստումը չի կատարվել, սա սակայն չի խանգարել հաջորդ տարի շատ ավելի մեծ 178 միլիոնի արտոնություն ստանալ, այս դեպքում 15 նոր աշխատատեղ բացելու համար։ Այսինքն 15 նոր աշխատատեղ բացելու հեռանկարը պետության համար 570 000 դոլար է արժեցել, իսկ սա նշանակում է, որ հենց այդքան չի փոխանցվի վարչապետի կողմից այդքան գովաստվող ընտանեկան բյուջե։ Նախկինում տարբեր թևեր ներկայացնող գործարարի ու գործող իշխանությունների հարաբերությունները վերջին տարիներին են լավացել։ 2021-ին վարչապետ Փաշինյանն անձամբ էր այցելել նրա գործարանը ու վստահեցրել, թե պատրաստ են աջակցել։ Այցից 1 ամիս առաջ նախկին ԲՀԿ-ական պատգամավորը հրապարակի հետ զրույցում չէր թաքցրել, սատարում է գործող իշխանություններին։
Չզեկուցող հարցերի փաթեթն է դրվում քվեարկության, ովքեր են կողմ դրա հաստատմանը։ Դեմ չունենք, չզեկուցվող հարցերի փաթեթը հաստատված է։
Հայաստանի ամենահարուստներից Պադալյանների ընտանիքը օնլայն խաղատների ոլորտում գերիշխող դիրք ունի։ Ընտանիքի բիզնես հաջողություններն արդեն միջազգային մասշտաբներ են ստացել։ Պադալյաններն այժմ նաև գյուղատնտեսությամբ են զբաղվում։ Նրանց հիմնադրած VR Armenian Fruit ընկերությունը 2024-ին դիմել է գործադիրին ու 285 000 դոլար ընդհանուր վճարներից ազատվելու արտոնություն ստացել, սրա դիմաց խոստանալով 5 տարում 18 նոր աշխատատեղ ստեղծել։ 2024-ի ամռանը վարչապետ Փաշինյանը պադալյաններին է այցելել ու նրանց հետ շրջել այգիներում։ Արտոնության համար դիմելիս ընկերությունն ընդհանրապես չի ներկայացրել նախորդ տարիների հասույթի ամբողջական տվյալները, իսկ 2023-ի թվերն ըստ պետական եկամուտների կոմիտեի չի համընկել իրենց ունեցած տվյալներին։ Վիգեն Բադալյանն ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի ընկերն է։ Վերջինս այս հանգամանքը երբեք չի թաքցրել, սակայն մշտապես վստահեցնում է, թե այդ կապն ընկերոջ բիզնես շահերին չի ծառայում։
Մեր մոտ, թե իր բնավորությունից ելնելով, թե իմ խոշորացույցի տակ լինելով եւ իմ բնավորությունից ելնելով, մեր մոտ խիստ տարանջատված է, ասենք ինձ դիքմար դես ասում կարած Վիգեն, ասես էս իշ մարդուն գործի վերցնի կամ ինչ-որ ասենք մոտ, ես չեմ մտնում իր բիզնեսների մեջ եւ ինքը չի մտնում քաղաքականության մեջ։ Երկրորդը, ես չեմ կարա դա ուղղակի ֆիզիկապես անեմ։ Ես չեմ կարա դա անեմ։ Եթե ուզենամ, ես չեմ կարա դա անեմ։
2021-ին նրա Բադալյանի իշխանական պատգամավորներ Հրաչ Հակոբյանի ու Էդվարդ Աղաջանյանի համատեղ հանգիստը հունական Միկոնոսում մեծ աղմուկ բարձրացրեց։ Երբ Հայաստանը ուշքի չէր եկել 44-օրյա պատերազմից, նրանք միասին զվարճանում ու ինքնամոռաց սպարում էին ծովափին։ Այս ճող հանգստի 4 տարի անց արդեն խաղային բիզնեսի հարկերը կրկնապատկելու նախագիծ հեղինակած ԿՊԱ-ական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանն ակնարկեց, որ կուսակցական վերնախավին դուր չի եկել իր նախաձեռնությունը, որն ի վերջո ընդունվել էր։
Ես իմ գործունեությամբ ճակատներում ցավացել եմ որոշ մարդկանց։
Արտոնություններ են ստանում նաև անձամբ իշխանավորների ընտանիքների ընկերությունները։ 2024-ի ապրիլին 56 միլիոն դրամի 150 000 դոլարի մակսատուրք վճարելու պարտավորությունից ազատվեց Hitex Plastic ընկերությունը, որի 50%-ը վարչապետ Փաշինյանի խորհրդական Արտաշես Թումանյանի որդուն է։ Սրա դիմաց խոստացել են 3 տարում ընդամենը 3 նոր աշխատատեղ ստեղծել։ Մինչդեռ այս ընկերության աշխատակիցների թիվը նույնպես ըստ հարկային մարմնի վերջին տարիներին ընդհակառակը նվազել է։ Եթե Չապետի խորհրդական քվեարկությանը չի մասնակցում, ապա առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը 2022-ին անձամբ կողմ քվեարկեց մի ընկերության օգտին, որի 33% դիրամուստում Ստեփան Ավանեսյանին է պատկանում։
Ովքեր են կողմ Փաթեթի ընդունմանը, դեմ չունենք, Փաթեթը ընդունված է։
Չնայած ակնհայտ շահերի բախմանը, առողջապահության նախարարը համաձայնեց Իվարի ընկերությանը 140 000 դոլարի մաքսային արտոնություն տալ 5 տարում 27 նոր աշխատատեղ ստեղծելու խոստման դիմաց։ Ընդ որում, այս դեպքում չի հրապարակվել նախագծի ամփոփաթերթը, որտեղ ներկայացվում են պետական մարմինների դիտողությունները։
Բիզնեսմենների անձնական կապերն ու քաղաքական նախասիրություններն արտացոլվում են ոչ միայն արտոնություններ ստացողների ցուցակում, հարուստ գործարարներին փոխկապակցվող ընկերությունների անունները կարելի է գտնել վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանի «Իմ քայլը» հիմնադրամի նվիրատուների շարքում։
10 միլիոն դրամ նախկին հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի քրոջ որդուն Արթուր Պետրոսյանին պատկանող Mobile Center խանութների ցանցից, 2 անգամ 10-ական միլիոնի նվիրատվություն Ջերմուկ գրուպից, որը նույնպես բարբերաբար արտոնություններ է ստանում եւ որի միակ բաժնետերը Վայոց ծորի մարզպետ Վահագն Արսենյանն է, 2 միլիոն կառավարությունից արտոնություններ ստացած Սամֆուդից, նույնը կարելի է ասել այլ ընկերությունների մասին։
Առավել համարձակների ու իրենց քաղաքական նախասիրությունները չթացնողների անունները կարելի է գտնել նաեւ հենց քաղաքացի ական պայմանագրին ֆինանսավորողների ցուցակներում։
Print Arm Denvest ընկերության սեփականատեր Անդրանիկ Բախտավորյանը եւ արտոնություններ է ստանում եւ իշխող կուսակցությանը գումար փոխանցում եւ նվիրատվություն կատարում «Իմ քայլը» հիմնադրամի համար։ Ջերմուկ գրուպի դեպքում պատմությունը կրկնվում է։ Մաքսային արտոնություն նվիրատվություններ «Իմ քայլը» հիմնադրամին ու ընկերության գործադիր տնօրենի անունից փոխանցում քաղաքացի ական պայմանագրին։ Ամիսներ առաջ Infocom-ի հետաքննությունն էլ պարզել էր, իշխող կուսակցությանը ֆինանսավորող անձանց փոխկապակցող ընկերությունները միլիոնների պայմանագրեր են կնքում պետական տարբեր կառույցների հետ, այդ թվում ոչ մրցութային մեկ անձից գնման ընթացակարգով։
Փոխկապակցվածությունների այս շարքը կարելի է շարունակել։ Այս տվյալները ոչ միայն բիզնեսմենների անձնական քաղաքական կապերի մասին են վկայում, այլև լրացնում թվերով փաստարկվող այն եզրակացությունը, որ չնայած սոցիալական արդարության մասին պնդումներին, Հայաստանի ամբողջ հարստության զգալի մասը շարունակում է կենտրոնացած մնալ փոքր խմբի ձեռքում։
Այս բոլոր խնդիրների շատ հակիրճ նկարագրությունը կարելի է գտնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի Հայաստանի ներդրումային դաշտի մասին ամենամիազեկություն։ Վաշինգտոնն արձանագրում է, շուկայական մրցակցությունը ընդհանուր առմամբ բարելավվել է, բայց մի շարք ոլորտներում գերիշխում են փոքր թվով խաղացողներ։
Օտարերկրյա ներդրողներին շարունակում է մտահոգել օրենքի գերակայության, հավասար մոտեցման թերություններն ու պետական պաշտոնյաների էթիկական պահվածքը։
Ինչ անել։ Միացյալ Նահանգների պետդեպն գծում է, Իշխանությունները պետք է կոռուպցիայի դեմ պայքարը համակարգային դարձնեն։
Պաշտոնապես ասում եմ, Հայաստանում 2018 թվականից համակարգային կոռուպցիա վերացել է եւ միջև այսօր չկա։
Չնայած վարչապետի այս հավաստիացմանը, ամերիկյան պետդեպը ուղիղ ու բաց տեքստով պնդում է. Հայաստանում կոռուպցիան շարունակում է խոչընդոտ մնալ ներդրողների համար։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։